Interview. Ang paniniwala ng isang microbiologist. Si Feng Ling Yang ay isang senior research assistant sa Central Research Academy sa Taipei, Taiwan. Ang kanyang mga akda ay nailathala na sa mga babasahin tungkol sa siyensya. Dati, naniniwala siya sa teorya ng ebolusyon. Pero hindi na ngayon. In-interview siya ng gumising tungkol sa kanyang espesyalisasyon at paniniwala. Kwentuhan mo kami ng ilang bagay tungkol sa iyo.
Napakahirap ng pamilya namin at hindi marunong bumasa ang nanay ko. Nag-aalaga kami ng baboy at nagtatanim ng gulay sa isang lugar na laging binabaha, malapit sa lungsod ng Taipei. Itinuro sa amin ng mga magulang namin ang kahalagahan ng kasipagan. Tinuruan din nila kaming tumulong sa ibang tao.
Relihiyoso ba ang pamilya ninyo?
Tawismo ang relihiyon ng pamilya namin. Naghahain kami sa Diyos Langit, pero wala kaming kaalam-alam tungkol sa Kanya. Iniisip ko noon, bakit nagdurusa ang mga tao? Bakit may mga taong makasarili? Nagbasa ako ng mga libro tungkol sa Tawismo at Budismo at tungkol sa kasaysayan ng silangan at kanluran. Nag-attend pa nga ako sa ibang relihiyon. Pero hindi nasagot ang mga tanong ko.
Bakit ka nag-aral ng siyensya?
Mahilig kasi ako sa matematika at hangang-hanga ako sa pisikal at kemikal na mga batas na umuugit sa kayarian ng mga bagay-bagay. Ang lahat, mula sa napakalaking universo hanggang sa napakaliliit na mikrobyo, ay may kayariang kontrolado ng mga batas. Gusto kong maintindihan ang mga batas na iyon.
Bakit ka naniwala na totoo ang teorya ng ebolusyon?
Wala kasing ibang itinuro sa akin. Mula junior high school hanggang universidad, ebolusyon lang ang tanging paliwanag na narinig ko. At dahil isa akong mananaliksik sa isang life science, dapat lang na tanggapin ko ang ebolusyon.
Bakit ka nagka-interes na magbasa ng Biblia?
Noong 1996, pumunta ako sa Germany para sa aking postgraduate studies. Nang sumunod na taon, nakilala ko ang isang babaeng nagngangalang Simone. Saksi ni Jehovah siya at nag-alok siyang ipakita ang sagot ng Biblia sa mga tanong ko. Nang sabihin niyang ipinaliliwanag ng Biblia ang layunin ng buhay, naintriga ako. Araw-araw, gumigising ako ng alas 4:30 para magbasa ng Biblia sa loob ng isang oras. Pagkatapos, maglalakad-lakad ako para magbulay-bulay. Nang sumunod na taon, natapos ko ang buong Biblia. Humanga ako dahil tama ang mga hula nito. Unti-unti akong nakumbinsi na ang Biblia ay mula sa Diyos.
Ano ang iniisip mo noon tungkol sa pinagmula ng buhay?
Sinimulan ko itong seryosong pag-isipan noong papatapos na ang dekada 90. Nang panahong iyon, nagsisimula ng maunawaan ng mga molecular biologist na mas masalimuot pala ang chemistry'ng may kinalaman sa nabubuhay na mga bagay. Siyempre pa, matagal nang alam ng mga siyentipiko na ang mga protinang nasa buhay ng mga selula ang pinakamasalimuot na molekula. Pero ngayon, natuklasan nila na ang kalipunan ng mga protina ay organisado na parang mahuhusay na makinang may gumagalaw na mga pyesa. Ang isang makina ng mga molekula ay maaaring binubuo ng mahigit 50 protina. At kahit ang pinakasimpleng selula ay nangangailangan ng iba't ibang makina. Halimbawa, para makalikha ng kuryente, para kumopya ng impormasyon, at para makontrol ang daanan sa pagitan ng mga membrane.
Ano ang naging konklusyon mo?
Tinanong ko ang sarili ko. Bakit napakahusay ng disenyo ng mga makinang iyon ng protina? Nang panahong iyon, iyan din ang tanong ng maraming siyentipiko dahil hindi nila inaasahan na ganoon pala kasalimuot ang selula. Isang profesor ng biochemistry sa Estados Unidos ang naglathala ng aklat na nagsasabing napakasalimuot ng mga makina ng molekula sa buhay ng mga selula, kung kaya hindi pwedeng nagkataon lang ang mga ito. Sang-ayon ako dyan. Naniniwala akong tiyak na may lumalang sa buhay.
Bakit ka naging saksi ni Jehovah?
Humanga ako kay Simon dahil kahit may problema siya sa kalusugan, naglalakbay siya ng mga 56 na kilometro linggo-linggo para turuan ako ng Biblia. Nalaman ko rin na noong panahon ng mga Nazi sa Germany, may mga saksing ibinilanggo sa mga kampong piitan dahil sa kanilang neutralidad. Humanga ako sa kanilang lakas ng loob. Ganyan nila kamahal ang Diyos at gusto ko silang tularan.
Paano nakatulong sa iyo ang paniniwala sa Diyos?
Sabi ng mga katrabaho ko, mas masaya raw ako ngayon. Dati, mababa ang tingin ko sa sarili ko dahil galing ako sa mahirap na pamilya. Kaya naman, hindi ko ipinagsasabi kung taga saan ako at hindi ko rin ikinukwento ang mga magulang ko. Pero natutuhan ko sa Biblia na hindi interesado ang Diyos sa katayuan natin sa lipunan. Sa katunayan, si Jesus ay lumaki sa pamilyang malamang na kasing hirap ng pamilya namin. Ngayon, inaalagaan ko na ang mga magulang ko at natutuwa akong ipakilala sila sa mga kaibigan ko.
Katapusan ng artikulo.